Vai gads, kas nodzīvots kopā ar vīrusu, nozīmē, ka esam ieguvuši dabisku imunitāti? Savos raidījumos regulāri stāstām par dažādiem mītiem un maldiem saistībā ar vakcināciju. Nu pat COVID-19 noliedzēji izplatījuši ideju, ka vakcīnas kļuvušas liekas, jo mums jau esot dabiski izveidojusies imunitāte. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas karantīnas nodaļas virsārsts Kārlis Rācinis stāsta, lai varētu teikt, ka COVID-19 vairs nevienu neapdraud un nav palikuši cilvēki, kas ar to var inficēties, imunitāte jāiegūst vairumam sabiedrības.
Saslimst, tā saucās pūļa imunitāte, kuru var panākt divos veidos, vai nu visu izslimo, vai arī visus novakcinē, lai sasniegtu to, ka vīrus neizplatās, vajag vidēji 70, 80, 90% ar imūnu atbildi pret konkrētu ierosinātāju.
Rācinis stāsta, ka galvenais rādītājs, pēc kura nosaka, vai cilvēks ir slimību pārslimojis, ir antivielu līmenis. To, cik cilvēki vīrusu patiesībā pārslimojuši, lai gan to neapzinās, mēģināja izmērīt pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas universitātes un Zinātniskā institūta Bior. Pētījums vēl turpinās, bet līdz šim apkopoti dati par 4000 cilvēku, kas nav vakcinējušies un nezina, vai slimojuši ar COVID-19. Atklājies, ka pagaidām antivielas ir tikai 11%. Savukārt valsts asinsdonoru centrā no janvāra veikti 12000 izmeklējumu un antivielas atklātas nepilnos 13%. Zāļu valsts aģentūra gan norādījusi, ka cilvēkiem antivielu testu rezultāti jāinterpretē piesardzīgi, jo nav zināms tieši cik antivielu nepieciešams, lai cilvēks būtu pasargāts. Taču skaidrs, ka esam vēl tālu no pūļa imunitātes, kas iegūta pēc pārslimošanas. Turklāt ārsts Rācinis norāda, arī šī aizsardzība nesaglabājas mūžīgi.
Jo neatkarīgi no tā mēs arī redzam, ka notiek reinfekcija. No tiem, kur ir pārslimoši, viņi atkārtot inficējās daži. Un arī tā imunitāte varbūt nespecifiska. Piemēram, no viņa pārslimo ar to, nezinu, esošo cēlmu, bet tā imūnā atbilde nav tik noturīga pret to Lielbritānijas cēlmu.
Rācinis stāsta, ka ir pat cilvēki, kam antivielas pēc slimošanas nemaz neizveidojas. Tie, piemēram, ir cilvēki ar ļoti smagu imūnsupresiju kā pacienti pēc ķīmijterapijas. Antivielas gan ir tikai viena daļa no imunitātes. Imunitāti var iedalīt divos veidos – antivielu un šūnu jeb celurālajā imunitātē. Otro nav iespējams izmērīt tikpat viegli, cik antivielas. Taču pieņēmums, ka ļoti daudziem cilvēkiem vairs nav antivielu, bet, piemēram, saglabājusies šūnu imunitāte, noteikti nav pareizs, tāpēc ir svarīgi vakcinēties, saka Rācenis.
Un otrs, mums neviens neslimot ar COVID, nu vai arī daudz mazāk slimot ar COVID, jo vakcinācija uz to balstās, ka viņa aktivizē mūsu imunitāti, gan šo celulāro, gan arī antivielu produkciju. Un ja mēs tagad domājam, ka visi ir pārslimojuši, visiem ir antivielu, visiem šūnu imunitāte, tad man jautājums, kāpēc mums ir vēl joprojām jauna infekcija.
Arī līdz pūļa imunitātē pēc vakcinācijas mums vēl tāls ceļšējams. Vismaz vienu vakcīnas devu līdz šim Latvijā saņēmuši aptuveni 6% iedzīvotāju. Taču pilnībā vakcīna iedarbojas, kad saņemtas abas devas un pagājušas vairākas dienas. Latvijā izmantotajām vakcīnām tas ir 7 līdz 15 dienas pēc otrās devas saņemšanas. Latvijā līdz marta beigām ar abām devām vakcināti bija tikai nedaudz vairāk kā 1% iedzīvotāju. Lielbritānijā, kur vismaz vienu devu saņēmuši 45% cilvēku, antivielas ir apmēram pusē iedzīvotāju. Grupā virs 65 gadu vecuma, kur ir visvairāk vakcināto cilvēku, antivielas ir apmēram 90%. Tātad, lai sabiedrība iegūtu imunitāti, ir jāvakcinējas.